Dnes, bratia a sestry, rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo sme započali v pondelok, keď sme knihu Sirachovcov syna otvorili. Ben Sirach je nám daný, my sme hlavne v pondelok, teda ten biblický úvod k tomu povedali, no až postupne načírame z tých jednotlivých častí prvej polovice tejto knihy. No keď hovorím z prvej polovice, chcem i dnes kúsok z tohto všeobecného úvodu ponajprv povedať. Ponajprv to rozdelenie, a je to klasická, v tej najlepšom slova zmysle, ketubím, teda múdroslovná literatúra. Je nejaké to prorocké delenie, také či onaké, alebo historické, nie. Jednoducho je to tak vložené jedno vedľa seba, tie rôzne múdroslovné výroky. Predsa tá základná štruktúra na dve polovice môžeme túto knihu rozdeliť. Tá prvá, to je samotná múdroslovná literatúra o múdrosti, jej pôvode, pôsobení a tak ďalej, všetko to, čo čítame. A tá druhá sa venuje tomu, akým spôsobom múdrosť Božia v dejinách konala a na konkrétnych ľuďoch sa prejavila. Teda nie, že nejaká akademická debatka, že teda múdrosť taká či onaká, hej, ale tu máme a z generácie na generáciu si odovzdávame to, čo naši otcovia, dedovia a matky, staré matky zažili, žili, konali, ako z tej múdrosti Božími sa stali a boli súčasťou toho veľkého Božieho diela, ktoré my teraz vnímame ako to starozákonné putovanie, prípravu na príchod vykupiteľa. Takže v tomto kontexte i to ďalšie povedané k múdrosti sme hovorili chokmá, čo to všetko znamená. O chvíľku sa k tomu vrátime. Tej konfrontácii so Sofií a tou modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta, kde vlastne tu išlo o apológiu, obranu Božej múdrosti a Božieho diela v kontexte extrémnej helenizácie Seleukovcov a toho, akým spôsobom tvrdo bolo tlačené, čo neskôr genocídou sa stalo, to od Jahveho odvracajúce sa, alebo to zlo, ktoré oni mali konať proti prikázaniam, proti mravom, proti hodnotám, proti viere v Jahveho, mali sa stávať. Takže toto všetko kniha Sirachovcov syna chráni, bráni. No ja som si tak uvedomil, keď som vlastne znova si tak, čo teda stále spomínam v kontexte tejto knihy, teda tá extrémna helenizácia a ten seleukovský tlak, ktorý nakoniec toho genocídou sa stal, ten extrémny tlak, si povieme, že dobre, také niečo už v dejinách nie je, ale to bol tlak zvonka. Oni prišli domov do toho kontextu svojej rodiny a svojej komunity a tam niečo iné počuli a niečo iné žili. Ale dnes pomaly každý jeden z nás má tú malú krabičku mobilnú vo vrecku, hej, televízia a podobne, média. Jednoducho to nie je tak, že zvonka tlaka vo vnútri. Máme tú zdravú bunku rodiny alebo komunity, kde to Božie si rozvíjame, chráňme, ale mnohá tá erózia aj znútra prichádza a skôr ten mediálny tlak a všetko to, čo tie psychologické aspekty mediálneho pôsobenia, ako do nás vstupuje a sa nám dáva. Preto o to viac i dnes vystupujú tie posledné knihy Ketubím, Sirachovec a múdrosť ako dôležité pre človeka, aby v tej konfrontácii s tým, čo je okolo nás, aj vtedy to bolo niečo moderné, ako keby lepšie než to hebrejské, ten helenský svet i dnes, akým spôsobom sa k tomu postaviť a vedieť to Božie na drobné rozmeniť a aplikovať i v modernej dnešnej dobe. Vrátim sa k dnešnému úryvku, čo sme počuli. No a v kontexte tohto úryvku niekoľko takých vecí je dobré, aby sme si spomenuli. Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú. Múdrosť vdýchla deťom život. Je to niečo, čo v konečnom dôsledku je vyjadrením knihe Sirachovca a múdrosti, čo boli už taká priama, bezprostredná príprava na novozákonné zjavenie. Na to, kde sa hovorí o absolútnom Bohu, monogamná viera v jedného, teda monoteistická viera v jedného Boha, hej, a jednoducho tu už určitým spôsobom, ako keby sa načrelo za tú oponu vnútra živého Boha. Vrcholí to v knihe múdrosti, kde sa už hovorí o tej personifikácii, o tých črtách osoby tejto múdrosti. Niečo, čo potom je samozrejme v Novom zákone použité, en arche, en logos, na počiatku bolo slovo, tá múdrosť, ktorá si toto vzala, človekom sa stala, medzi nami prebývala, preto prví kresťania nazývajú Ježiša aj Hagia Sophia, alebo Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia, hej, teda tá vtelená múdrosť plnosti, ktorá v Kristovi prichádza. Pavol v liste Kolosanom, keď rieši gnózu, ktorú mali a ten synkretizmus, ktorý postupne v sektárstve vyznávali, znova poukazuje na Ježiša, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Takže ten rozmer múdrosti, ktorá dýchla svojim deťom život, skrze ktorú všetko bolo stvorené a človek životu na Boží obraz povstal. Ale tá novozákonná optika, ktorá mi hovorí, tá múdrosť Božia, ktorú ak si človek zamiluje a svoje srdce pre Boha otvorí, vďaka Kristovmu vykúpeniu Božou milosťou človeka naplní. Teda dýchá život nielen ten pozemský, ten rozmer stvorenia, ale oveľa viac rozmer vykúpiteľský, ten život nebeský, pôsobenie Božej milosti a Božej moci, vďaka ktorej človek môže týmto životom kráčať. To druhé, čo by som chcel z veršov prvého čítania vypichnúť, je ten rozmer človeka, ktorý po tej múdrosti túži, ktorý o ňu stojí, ktorý chce. A jednoducho Boh tú múdrosť ponúka celému svetu a na človeku záleží, či chce, či sa otvorí, či niečo preto spraví, aby tá múdrosť prišla, aby ma naplnila. Hej? To je ten dôvod, prečo Ježiš vysvetľuje, tá podobenstva hovorí a vysvetľuje, prečo nám vysvetľuje, čím nepovieš, počuli, aby počúvali, nepočuli, videli, nevideli a tak ďalej. Hej, cituje Izaiáša. Jednoducho Ježiš klope, Ježiš volá, Ježiš provokuje, Ježiš to podobenstvo dáva. A na každom jednom človeku záleží, či ten krok Ježišovi spraví. Či sa pýta, či chce, Ježišu, čo to znamená. Ja túžim, ja chcem sa ponoriť do tvojej múdrosti. Ja chcem tú pravdu spoznať a na nej svoj život aj postaviť. A jeden z aspektov, jeden z tých dvoch dôvodov, prečo Ježiš Semeion znamenia koná, je teda na základe znamenia toho klopania Božieho, toho, čo Boh spraví, človek ten krok vykoná, sa vo viere otvorí a túži a chce. A to, v čom človek sa otvára pre plnosť Božej múdrosti v Kristovi a Božie dielo, ktoré človeka môže naplniť. Ako Kristovo vykúpenie za všetkých ľudí, všetkých čiazomiera. A na každom jednom človeku záleží, do akej miery, či už explicitne, implicitne, živo vo viere, alebo skrze spôsob života, hľadanie pravdy a tak ďalej, akým spôsobom má účasť na Kristovom vykúpení a na Božej múdrosti, ktorá prichádza. No a to ďalšie, čo by som rád spomenul, všetko to ostatné, čo by som rád spomenul, je v kontexte lásky. Ak si pamätáte, keď sme chokmu vyjadrovali, čak teda pamätáte ešte raz, prečo sme to spomenuli, že kedy chokmá, chokmo sa stáva. To, čo im Boh zjavuje, pravda Božia, to, čo človek prečo otvára svoju myseľ, intelekt, aby prijal, aby to spoznával, do akej miery môže, aby to pochopil, intelektuálne uchopil, do tej miery na tým rozmýšľa, rozvíjal, vo viere premodlil, až ma to za srdce chytí, srdce zapáli, zahorí a srdcovou sa to stáva, až do tej miery, že z tohto, čo v mojom srdci horí, človek má odvahu a chce podľa tejto múdrosti konať. Do mojich skutkov sa to pretaví. Hej. No a práve i tu vyjadrené práve tieto aspekty. Hej. Že kto ju miluje, miluje život. A tých, čo pri nej bdejú, Pán napáľa radosťou. Teda až vtedy človek naozaj tá múdrosť môže mať nejakým spôsobom to ovocie priniesť. Ak to nie je intelektuálne rozumovanie, ale povedané slovami Hans Urs von Balthasara, ak je to teológia na kolenách, človek ak naozaj cel svoje vnútro tým nechá preniknúť a zahorí, zatúži, slovene, je to vec lásky, je to srdcovka. Pokiaľ to bude len litera zákona, litera ubíja a duch oživuje, hej, to od Pavla poznáme. Teda až do tej miery tá múdrosť sa nám núka, aby to nebola vec, aj moja viera, to, čo im Boh zjavuje, vec, hodnotový systém, svetonázor, hej, určitý spôsob života, ale ten veľmi hlboký, bytostný, osobný vzťah a to niečo, v čom srdce horí. Človek túži a chce a vníma, toto je to práve orechové, čo mi Boh zjavil a v čom som spoznal toto, o tom to je tá identita ľudského bytia na Boží obraz stvoreného, ktorý ten obraz žije, rozvíja. Ďaká Božej milosti posvecuje a napáňa. Teda láska, keď to srdce zahorí, až tam potom dokáže tá múdrosť naozaj to ovocie priniesť také, ktoré nielen teda, že konám, ale to ovocie, ktoré zakúsim, tá osobná skúsenosť, hej, ktorej človek vo viere v tom, čo im Boh zjavuje, čo ma pozýva, životom kráča. Druhý rozmer tej lásky, čo je tu vyjadrený, to už nie je len láska k nejakej múdrosti, o ktorej sme síce povedali, už začínáme tie kontúry, tie črty personifikované múdrosti, ktorá vyvrcholí Ježišovi Kristovi, ale teda nielen to, čo Boh mi zjavuje a dáva, ale, a to ma priamo vedie k tej láske voči Bohu. Priamo vedie k láske voči tomu, kto mi túto múdrosť zjavuje a ponúka i dáva. Teda, ak moje srdce naozaj pre tú Božiu múdrosť zahorí, tak som na najlepšej ceste, aby som túžil po Bohu, aby som ho miloval, ľúbil, aby na prvom mieste som ho mal, aby som si ho tam chránil a v jeho mene a podľa jeho slova, z jeho blízkosti a z jeho milosti a z jeho pomocou svoj život aj touto múdrosťou, tými skutkami múdrosti napláňal. Teda ten oheň, keď to naozaj túžime, aby tú múdrosť nielen pochopili, ale za svoju prijali, ovocím toho je skutočná hlboká láska voči Bohu a v tom, čo človek, v čom sa človek pre svojho Boha a Pána otvorí. Aby ma on svojou láskou a svojim milosrdenstvom mohol naplniť. No a ten tretí rozmer tu je vyjadrený v tom rozmere lásky, keď srdce zahorí, tej láske voči tej múdrosti a voči Bohu, to je tá pasáž posledná, privedie na neho strach a hrôzu, preverí ho skúškou svojej náuky, jednoducho caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohyňa. To je to, keď sa tá reportérka pýtala reálnej sestry, ktorá opatrovala veľmi ťažké, tie najťažšie prípady malomocenstva, chcela robiť reportáž, hej, a hovorí sestričke taká úplne vyslovene, až nevedela, ako, čo si počať, až šaúdok sa jej obracala tak ďalej. Sestrička, ani za milión by som to nerobila, hej. Takéto niečo. A tá reálna sestra sa neusmeje a hovorí, milá pani, ani za milión. Ja to robím pre niekoho iného a pre niečo iné. Z tej lásky voči Bohu. Tá náročnosť toho dorastania do tej múdrosti, ale aj života tej múdrosti, ktorá častokrát je s krížom spojená s tým, aj v tom seleukovskom svete si obstáť, uchrániť, nevzdať sa, nezrieknúť sa, naplňať, žiť, i v dnešnom svete žiť našu vieru, častokrát tým nasledovaním Krista na krížovej ceste, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje, tak v tomto slova zmysle. A múdrosť, ktorá vo mne zahorí, ktorý človek láskou svoje vnútro naplní voči Bohu, voči tomu, čo mi zjavuje, ma uschopňuje, aby som, nie že vtedy, keď to krásne, jasné, ovocie prináša, Boh mi to požehnáva, a keď tá dráma prichádza. Keď tá identita kresťana sa zúročuje a posvecuje v tom tajomstve Kristovho kríža. Hej. I tam práve ten rozmer lásky a ohňa Božej múdrosti je to, čo nás vedie, aby sme skutočne dokázali touto cestou kráčať. Aby tá cesta krížová mala zmysel, význam a cieľ, aby nás posvecovala, druhým dobro prinášala, tu naše ťažké s Kristovým krížom spájala a od Boha mnohé dobré aj vyprosovala. Aby to bola cesta, ktorá vďaka Božej múdrosti nás i druhých privádza do neba. Skúsme teda i takto naďalej kráčať knihou Sirachovcovho syna, aby tá Božia múdrosť, o ktorej hovorí, bola vždy nielen svedectvom tej historickej konfrontácie s helenskou kultúrou a so Sofiou ako takou, a tým pozvaním a volaním, aby sme na tejto múdrosti i moderný život stavali. Amen.